The Voice of America.
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ኡጋንዳ ንሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ጨውዮም ቀቲሎም ዝተባህሉ ኣባል ፖሊስ ኡጋንዳ ዝኾነ ካፒተንን ምስ ክልተ ካልኦት ውልቀ ሰባትን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። መዋቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ዳንኤል ወልዱ ወዲ 32 ዓመት ኮይኑ ኣብ ከተማ ጁባ ደቡብ ሱዳንን ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ነጋዳ እዩ። ውንታ ኺዳነ ንፈለጥቱ ንዕርኽቱ ዳንኤልን ኣዘራሪባ ዘዳለውቶ ፀብፃብ ንሆ።
ውሃቢቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ሚስተር ኣንድሪው ኪዋሲ ንመንግስታዊ ጋዜጣ ዴይሊ ቪዥን ኣብዝሃቦ ሓበሬታ ተኸሳሲ ካፕቴን ሓኪም ማንጀኒ ካልኦት ክልተ ተሓባበርቱን ንዳንኤል ኣብ ባንክ ኡጋንዳ 2 ሚልዮን ዩሮ ገንዘብ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጡ ናይ ጀርመን ቪዛ ክረኽበልካ ብዝብል ሽፋን ከም ዝቐረብዎን ምዝብ ዝተሓሓዝ ድማ ክልተ ባንክታት ተሃገር ኣብ ትሕቲ ምርመራ ከም ዝርከባ ይገልጽ። እዞም ሰለስተ ውልቀ ሰባት ምስ መጭወይትን መቕተልትን ዳንኤል ወልዱ ብዝተሓሓዝ ክስ ተመስሪትዎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከቡን እቲ ውሃቢ ቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ንመራኸቢ ብዙሓን ተሃገር ገሊጹ ኣሎ። ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ዳንኤል ወልዱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ናብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ምግዓዙን ኣብ ጥቅምቲ 27 ድማ ካብ ዓይኒ ቤተሰቡን ፈለጡን ምስዋሩ ኣዕርቱ ይገልጹ። ኣብ መጀመርታ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ድማ ፖሊስ ኡጋንዳ ዳንኤል ኣብ ቡዝያ ዝበሃል ኣብ ዶብ ኬንያን ኡጋንዳን ዝርከብ ቦታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ንስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም። ጉዳይ ምጭዋይን ሞትን መንእሰይ ዳንኤል ከመይ ከም ዝነበረ ዓርኩን ቤተሰቡን ዝኾነ ፍጹም ተኽላዓብ ከምዚ ይብል።
ፍጹም ተኽላዓብ እየ ዝበሃል ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ እየ ዝነብር። ኣብ ካምፓላ እየ ዘሎ ንዳንኤል ኣብ ካምፓላ እየ ትፈልጦ ነቲና ንፋለጥ ብዝያዳ ዝፈልጦ ኣነ ማለት ናቱ ህፅቱ ዝነበረት ባህይ ዝፈልጦ ዳንኤል ኣብ ዕለት 27 ጥቅምቲ 2016 እዩ ኣለዋቱ ጥፊ ተባሂሉ ተነጊሩ። ዝሃይነበሮን ኣበይ ከም ዘሎ ይተፈልጠን ወልሓንቲ ብዛዕቡ ዝፈልጥ ሰብካ ይነበረ ቁሩብ ቅኒ ኢሉ እውን ገለገለ ቤላ ቤሎ ክስምዕ ጀሚሩ ኣብ ማኪንኡ ከምዚ ቦታ ተረኣያ ገለ ዝብል ዘረባ ክመፅ ጀሚሩ እዚ ፖሊስ ትሬሳ ምስ ረኸቦ ንስድራ ቤቱ ከዓ እቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ተገይሩ ማለት እዩ። ስድራ ቤቱ ኣጋጣሚ ኣቡን ኣዲን ኣብዚኦም ነይሮም።
ተጠርጠርቲ ብኸመይ ተፈሊጦም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
እቲ ውሃብ ቓል ናይ ፖሊስ ኣንድሮ ካወሲ ዝበሃል ንሱ ካብ ዝሓቦ ሓበሬታ ብስድራ ቤቱን ብፈተውቱን ቁፅሪ ቴሌፎን ዝደዋወሎ ዝነበረ ካብቲ ካምፓኒታት ናይ ቴሌፎን ተረኽቢ ሓበሬታ እዮም ምንጪ ረኪቦም ናብቲ ናይ መወዳእታ ቀተልቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ዝተገመቱ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ቀንዲ ሃንዳስ ናይቲ መደብ ዝነበረት ካፒቴን ኣብ ዩፒዲኤፍ ናይ ኡጋንዳ ፖሊስ ዲፌንስ ፎርስ ካፒቴን ሃኪም ማንጀኒ እሱ ምዃኑ ልለ ተኻኢሉ ማለት እዩ። ስድራ ቤትን ካልኦት ፈተውትን ብዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ሓበሬታታት እሱ እዩ ነቲ ምንጪ ክርከብ ኽኢሉ ካብተን ካምፓኒታት ኣበይ ናይ ቁፅሪ ዳዋውሉ ነይሩ ምስ መን ዳዋውሉ ነይሩ ዝብል ነገራት ምስ መፀ ኣብ ካብተን ርክባት ዝገብሩሉ ነበሩ ሓንቲ ናይቲ ካፒቴን ኮይና ሰሪሐ ማለት እዩ። እቲ ኣሰራእተ ባንክታት እየን ገንዘብ ከም ዘለዎን ሓደ ሰብ ዝሕብራ ኣበይ ምዃኑ ድራሽኡ እንታይ ምዃኑ ትኣሽሙ ገለገለ ዘይ ሓለፍነታውያን ሰራሕተኛታት ናይቶም ባንክታት እዮም ይነግሩልካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝርክባት ተጀሚሩ ናብ ጀርመን ቪዛ ክንገብረልካ ኢና ዝብል ዘረባታት መት እዩ። እሶም እቲ ዕላማኦም እንታይ እዩ ነተን ዝነበራ ገንዘብ ንምውራስ እዩ። ሂወት ሰብ ኣየገድሶም እዩ ወላሓንቲ ካል ነገር ኣየገድሶም እዩ። ገንዘብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ነተን ገንዘብ ንምርካብ እዩ ዕላማኦም ካእሶም።
ዳንኤል ከመይ ዝበለ ሰብ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ካናዳ ዝርከብ ተመስገን ካሕሳይ ከምዚ ይብል።
ዳንኤል ወልዱ ኣብ ዩጋንዳ እየ ትፈልጦ ምክንያቱ ኣን ተቐማጣ ዩጋንዳ እንደ ነይረ ንእሽተይ ትካል ወይ ኔራትኒ ኣብ ትካል የመፅኡ ይምገብ ነይሩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንዕልል ነርና እንዲና ምቕሉል ትሑት ሰብ ናይ ስራሕ ሰብ ክርኩት ዋላካ ብንእሽ እውን ኣብቲ ቢዝነስ ዓለም ዝዓበየ ሰብ እዩ ነይሩ።
ስድራ ቤት ዳንኤል ሬሳ ወዶም ሒዞም ትማሊ ናብ ኤርትራ ብምኻዶም ክንረኽቦም ኣይከኣልናን። መስርሕ ፍርድቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተጠርጠርቲ እውን ምስ ምምላስ ስድራ ዳንኤል ናብ ኡጋንዳ ከም ዝቕፅል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ንወሃቢ ቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ሚስተር ኣንድሪው ኩዋሲ ንምርካብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣይተዓወተን። ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንስድራ ቤትን ፈቶትን መንእሰይ ዳንኤል ወልዱ ጽናዕቲ ሃብኩም ይብል።